jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni. Qeveria New South Wales-it është vënë në mbrojtje të vendimit të saj rreth anijes së lundrimit Princesha Ruby. Dyshohet se udhëtarët të anijes që zbarkuan në Sydney infektuan një numër të qytetarëve me COVID-19. Aprovohen ndryshime të përkohshme në vizat e pushimeve ose holiday vizas. Dhe në sport, AFL, arbitrit detyron të marrin pagën 50% më të ulët. Fillojmë edicionin. Ministri i Shëndetësisë të New South Wales-it, Brett Hazard, doli në mbrojtje të një vendimit të Departamentit të Shëndetësisë, vendimi i cili i lejoi pasagjerët anijes Ruby Princess të zbarkojnë në Sydney në muajin mars. Channel 9 soli në dritë një email midis New South Wales Health dhe mjeku të anijes, i cili tregon për rrezikun e COVID-19 në anije. Deri tani disa vdekje nga virusi korona kanë qenë të ndëlidhura me anijen e lundrimit. Zoti Hazard thotë se zyrtarët shëndetësor kanë marrë të gjitha në konsiderat.
We all remember the Diamond Princess, where people were kept on board a ship, and it was a disastrous outcome.
Të gjithë e mbajmë mend anijen Diamond Princess, ku pasagjerët ishin mbajtur në bordin e anijes dhe kjo u tregua se ishte katastrofike. Kjo ishte në mendjen e të gjithë zyrtarëve të shëndetësisë në të gjithë Australi. Ishte një veprim balancues që e morëm si çdo gjë tjetër. Sa kohë i mbani ju pasagjerët në anije në çdo situatë kur mund të keni ose nuk keni grip COVID-19? Vendimi që morëm ishte një vendim që erdhi nga profesionistët mjekësor të kalibrit më të lartë, shpreh ministri i shëndetësisë. Qeveria federale është duke bërë disa ndryshime të përkohshme në viza për të ndihmuar fermerët që kanë nevojë për punëtor. Mbajtësit e vizave në bazë të programit Holiday Workers Program, the Pacific Islander Program dhe the Seasonal Workers Program mund të zgjasin vizat e tyre në 12 muaj për të punuar në sektorin e bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit. Po ashtu raportohet se ata që janë me vizë Working Holiday Makers tani nuk janë të kufizuar të punojnë detyrueshëm 6 muaj me një punëdhënës. Tashmë ata që disponojnë këtë lloj vize mund të ndërrojnë punëdhënësin. Ky vendim atyre ju lejon një fleksibilitet më të madh. Ministri i Bujqësisë David Littleproud thotë se ndryshimet janë thelbësore për të ruajtur furnizimin e Australisë me ushqim.
The fact that you will see an influx of workers from other nations into your country to come and continue.
Fakti që ju do të shihni një fluks të punëtorëve nga vendet e tjera në Australi, që do punojnë për të ruajtur zinxhirin e furnizimit bujqësor është diçka e rëndësishme. Ne kemi ndërmarrë të gjitha veprimet që do të mbajnë australianët të sigurt. Kështu që unë u them të gjithëve se këta janë hapa praktik. Ne po ashtu po punojmë me zyrtarët e shteteve dhe të industrisë së bujqësisë për të siguruar se kemi ekuilibrin e duhur kur është fjala për punëtorët nga jashtë. Para se të fillojnë punën, tash të quajturit të mbajtësit e vizave backpacker, atyre kërkohet të izolohen për 14 ditë dhe të regjistrohen në faqen e internetit australia.gov.au. Kushdo që nuk zbatan masat, do përballet me anulimin e vizës së tyre. Ndërkohë, opozita federale thotë se ndryshimet në vizat e përkohshme gjatë pandemisë kanë ekuilibrin e duhur. Vendimet e marra mbrojnë vendet e punës dhe në të njëjtën kohë sigurojnë se ka punëtor të mjaftueshëm. Zëdhënës laborist për shëndetësi Chris Bowen thotë se punëdhënësit duhet të sigurojnë që punëtorët që sapo kanë humbur punën, atyre t'i ofrohet fillimisht mundësia e punësimit para se vendi i punës t'i shkojë punëtorëve të përkohshëm nga shtete tjera.
But also while we've got working holiday visa holders here, very difficult for them to go.
Mbajtësit e vizave, working holiday visa tani, ata kanë shumë të vështirë të kthehen në vendet e tyre. Ata kanë nevojë për mbrojtje të nevojshme në Australi. Ne jemi të kënaqur me ndryshimet që ka bërë qeveria dhe gjithashtu ne mbështesim dhe mirëpresim faktin që ata miratuan ndryshimet që ne sugjerojmë në fillim të kësaj jave që janë në lidhje me infermierët ndërkombëtar. Thotë zëdhënësi laborist për shëndetësi Chris Bowen. Vjoj me lajme tjera, zyrtarë shëndetësor në shtetet e bashkuara janë duke inkurajuar njerëzit të mbulojnë fytyrat e tyre si mask shtesë vullnetare në luftë kundër koronavirusit. Ky sugjerim vjen ndërsa numri përgjithshëm i rasteve të konfirmuara COVID-19 është rritur në mbi 270.000, ndërsa numri i vdekjeve kalon 6.000 vetë. Prezidenti amerikan Donald Trump thotë se qendra për kontroll dhe parandalim të smundjeve Nuk shilon të përdorin maskat e shkallës kirurgjikale, të cilat duhet të rezervohen për punonjësit e kujdesit shëndetësor.
They suggested for a period of time, but this is voluntary. I don't think I'm going to be doing it.
Ata e sugjerojnë këtë për një periudhë kohë dhe kjo është në bazë vullnetare. Unë nuk mendoj se do të bëj këtë, por ju keni shumë mënyra tjera se si mund ta bëni këtë. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve rekomandon që amerikanët të mbajnë një leckë të thjeshtë ose maskë pëlhure. Mund të blihet në internet ose thjesht të bëhet në shtëpi, me siguri nga materialet që do t'i keni në shtëpi. Këto mbulesa të ftyrës mund të lanë ose ripërdorën lehtësisht, thot Trump. Ai thot se maskat asnjëherë nuk duhet të konsiderohen si zëvendësuese për masat e distancës sociale. Ndërkohë, kryetari i bashkisë së New Yorkut Bill de Blasio thot se qyteti ka vetëm disa ditë për të përgatitur për më të keqen që sjell virusi korona. Qyteti është duke numëruar më shumë se 1/4 të gjitha vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me numrin të vdekurve vetëm në shtetin e New Yorkut që arrin afër 3000 vet. Është ky numër i njëjtë me numrin e të vrarëve në sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001. Zoti de Blasio thot se qytetit i duhet urgjensisht furnizimi shtesë mjekësor.
Making sure we have enough beds is going to be an extraordinary race against time with only a month to produce.
Duhet të sigurohemi që kemi shtretër të mjaftueshëm. Kjo do të jetë një garë jashtëzakonshme kundër kohës, me vetëm një muaj për të prodhuar një numër shtretër spitalor. E gjithë kjo është pothuajse e paimagjinueshme në historinë moderne të këtij qyteti, por ne besojmë se mund t'ja dalim nëse marrim ndihmën që na nevojitet. Ndërkohë që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka lënë me një anë një shumë prej $1 trilion për të mbrojtur ekonomitë globale nga dikimet e virusit korona. Organizata thotë se ekonomitë e dobta janë më të rrezikuara dhe po u bën thirrje atyre vendeve që t'ju japin përpasi shpenzimeve në shëndetësi si një mënyrë për të mbrojtur ekonomitë e tyre. Detyresha menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, thotë se po punon me organizatat e tjera për të forcuar mbrojtjen ndërkombëtare ekonomike kundër efekteve të virusit.
We at the IMF are mobilizing strongly, working together with the World Bank.
Ne në Fondin Monetar Ndërkombëtar po mobilizojmë fuqishëm. Jemi duke punuar së bashku me Bankën Botërore dhe institucionet e tjera financiare. Jemi duke e bashkuar botën për të siguruar mbrojtje kundër krizës me virusin korona, shpreh ta ja. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 70 lekë shqiptare, 55.5 cent euro, 60 cent dollar amerikan dhe 33.7 denar maqedonas. Në sport, AFL ose futbol me rregulla australiane. Arbitrit do të marrin një pagë për 50% më të ulët derisa kriza me COVID-19 të zgjasë. Kjo është një marrëveshje e re arritur me drejtuesit e AFL. Kjo shifër e uljes së rrogave do të rritet në 70% nëse sezoni i vitit 2020 shtyhet përtej muajit maj. Masat vijnë si përgjigje ndaj krizës së rënd financiare në AFL, si shkak i shpërthimit global të koronavirusit. Moti, temperaturat e shënuar sot në kryqëzimet australiane janë: në Sydney 17-27, në Melbourne 12-16, në Brisbane 22-31, në Perth 12-29, në Adelaide 13-17, në Canberra 12-17, në Hobart 13-17 dhe në Darwin 26-33. Për nesër, biroja parashikon këto temperatura: në Hobart 6-14, në Melbourne 9-16, në Canberra 7-15, në Sydney 13-25, në Brisbane 21-30, në Darwin 26-32, në Perth 17-31 dhe në Adelaide 13-19. Në përqytetet e përzgjellur balkanike të banuara nga shqiptarët sot do shënon këto temperatura: Prishtinë 6-9, Tiranë 8-18, Shkup 8-11 dhe Ulqin 10-17. Ndoqët edicionin informativ.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.